Eta datorren igendian, maiatzaren 14an Latxa Arrazako ahari genomikoen bigarren enkante nazionala. Egitekoa da Arruitz herrian, Larraungo baiaran, eta uniburuz mintzatzeko Aslana, elkarteko Maite Lasarte, teknikaria hementxe bildiko dugu, arduradun hementxe bildiko dugu, eta hain zuzen, bai, duen igandeko horri buruzko hainbat azalpen eta esplikazio emanen dazkigu. Egunon, Maite?
Egunon.
Hola, xe, bueno, kanden ustean, ez da egite garei beretsuan edo, baina alako bat ere gintzin duten, ez herri untan, baina Larraunen betire.
Bai, hori da, bueno, San Isidro inguruan egin ginen, iaz zuzenki San Isidro unen, eta, bueno, aurten erabaki ginen, ba igande hortan, ez, hor urbileko igandean egitea, orduan maiatzaren 14an izango da, datorren igandean, eta bai, Larraungo baiaran, bueno, antolatzailea berez Larraungo udaletxea da, kontzejoekin elkarlanean noski, eta iaz gorritiko herrian izan zen, eta aurten Arritzen izango da.
Hoxe da, ekitaldea Larraungo udalak eta Aslanak antolatuta, beraz hor elkarren eskutik eta zauzte, gainera halako jardunaldi zabal eta nolapaitera undiago baten barnean, ez kokatzen da ekitaldea ere bai.
Hori da, bueno, mendialdeako eskualdean badago azoka ibiltari bat, hau aurten laugarren edizioa da, Zederna Garalurrek koordinatua, eta orduan, bueno, hori zela eta, ba, pentsatu ginen, aukera ona zela, ba bi ekitaldi horiek elkartzea, azkenean oso, bueno, oso ongi batzen dira biak, ez? Eta egun berean aprobetxatuko dugu, ba, hori azoka ibiltaria eta arien enkantea ospatzeko bai.
Bueno, beraz, horta turbiltzen dena ere, izaren duela zer ikusi, ez dela zertaz bakarriko eta hortrat eta hurbildu behar, egun pasado, goiz pasa polit bat emateko aukera izaren baita.
Hori da, zezki asmoa, ez? Bueno, ba, hartzaiak eta hurbiltzea, noski, ariak eta erostea, eta aldi beren, ba, bueno, publiko orokorraren dako ere, enkanta ikustea oso ikuskizun politia da, eta, bueno, eguna goizkuzia pasatzeko ere, ba, beno, egia da, 23 edo 25 postu egongo direla, bertako ekoizleena, eta, bueno, ba, taloak eta jateko eta edariera egoteko ere posturen bat egongo da, osa, que goiz oso bat ongi pasatzeko edozein publikotarako segun atsegina izango da bai.
Bueno, hoxe eta bera, eta Arruitz bezalako herri bat zagutzeko, haunitzen dako, seguro, ez ezaguna izanen den herria.
Hori da ere, ez, azkenean Larraungo baiara agian ez da inez ezaguna, bineon, bueno, 16 kontzejuk osatzen dute, oso herri txikitxoak dira, baina ganaderitzari oso lotutako, abeltzaintzari oso lotutako herriak beti danik, ez, baserri handiko eta historikoki, ba, bueno, abeltzaintza izan da ekonomikoki, ba, herri horiek garatu dituenak. Eta, bai, Arruitz eta, bueno, ez da herri hain ezagune, eta asmoa da ere, Larraungo udaletxe zeuken asmoa hori da pixka bat ere, ez, ba, herriak ezagutzera ematea, eta, bueno, ba, herriei lotutiko ekintzak eta hor ospatzea.
Bueno, eta gainera, jago izeko amarretan haste eta atxaldeko hiruak arte, enkantean jarri biharreko Latxa Arrazako ahari genomikoen erakusketa. Izanen da, eginen da, eta hortik hasikora, ganden ustean ere azalpen hauek eman gintuen, eman zen iguzun, baina noixe, kontaizu, ahari genomikoi buruz ari garela, izeri buruz ari garen, oaite?
Zeri buruz ari gara, bueno, ba hori ez, tasaen urten, Latxa Arrazan jarri ginen genomikako ebaluaketa genomikoa martxan. Ebaluaketa genomiko azkenean zer da guka ari bat ona edo txarra den jakiteko, edo, bueno, guri interesatzen zaigun karaktereako, noski gure kasuan, ba, esne kantitatea, esne kalitatea, RP morfologia, ba, guzti hori jakiteko ari batek genetikoki ze geneak dituen, ba, orain arte oinarritzen ginen ahari hoien alabetan, ezta? Alabek nolakoak ziren ikusita, pues ba genekin ahari hoiek nolakoak ziren. Eta ahariko baten kasuan, ba ber genealogia ikusita aita ta amak izandakoak, ba bueno, pentsatzen ginen ba aria ere ona izan zitekeela. Baina duela bi urte hasi ginen genomika lantzen, bueno, lantzen berez duela 10 urte hasi ginela proiektu batzen bitartez, proiektu Europar batzen bitartez, inbertsio handia egin ginen. Eta, bueno, orain egiten duguna da, ahari hauek, hartaldetatik aukeratu dituguna ahari hauek, aita eta ama oso onekoak dira, baina ebaluaketa genomiko bat egiten diogu, hartzen diogu odol lagin bat, eta bueno, ADN-aren 50.000 puntu aztertuz, eta ari horren datu guztia kontutan harturik, bere genealogia guztia eta bere arrabasoek eman duten esne guztia eta kontutan harturik, ba, jakin dezakegu prezisio altuagoarekin ahari hori ona edo ez hain ona edo oso ona edo nolakoa den. Orduan, aharia berez, ba, ahari normal bat da, guk ez diogu ez arrarorik egin, baino bai esan dezakegula ahari horrek dituen genei buruz edo genetikari buruz lehen baino informazio gehiago daukagula. Eta orduan, ahari horiek erosteak ba, ziurtasun gehiago ematen dio hartzaileari aharia berez, bere bartaldean ongi funtzionatuko duela eta esmeandako eta erraben morfologiarako ona izango dela.
Beraz,
hori izango litzateke beste lehen genituen ahariekin konparatuz, ba hori izango litzateke. Eta noski kontrolera lanatik kanpo dauden hartaldekin konparatuz, ba alderdi asko zondiagoa da, ez? Hemen fiabilidade edo ziurtasun asko zondiagoa dugu ahari hauek, informazioago asko dugulako berari buruz eta azkenean hartaldeetan ahariek egiten duten lan oso garrantzitsua da. Ahari batetik, ba, alabat pila bat izan daitezke, eta ardi bat aztea, aztearen kostua berdin da, aharia ona izatea edo txarra izatea. Eta konturatzen gara, ahari bat txarra edo ona den, ba, bere alabak esnea ematen dunean, beraz, hiruzpala urte pasatzen dira, eta gertalike, guk ontzat ematen ginen ahari bat, ba, ona ez izatea, ez? Horregatik oso garrantzitsua da, ba, hartaldeetan dauden ahariak, ba, zenbat eta informazio gehiago izan arrei haiei buruz, ba hobeto hobekuntza hobea da, ziurtasun gehiagorekin jolasten ari gara. Eta horrek ematen digu ari genomiko hauek, ba, plus huri ematen dute.
Bai, informazio izugarri ez daukazue, beraz, ari hoien edo ari eman dezagun ari horren eta aitzinekuen, ba, ja, bilakara guzi ez duzuela kontrolpean edo jarraitzen duzuela.
Kai, kontutan hartu gukaz lanan, 30 urte dara mazkigula, hainbat hartaldetan, Nafarroko hartalde pilo batetan, bueno, eta Konfelak mailan, Nafarro eta Euskadi mailan, ba, esne kontrola egiten hilabetero, orduan ari bat egin seminatzekoa baldin bada, ba, generazio atzera begira, ba, generazio pilo baten informazioa dugu, bere alabek ze esne eman duten, bere aitona monek, nolakoak diren, orduan, bai, horrek denak, ziurtasuna ematen digu, ba, ari hauek saltzerakoan, benetan esatea, ba, no, garantia handiko ariak direla, eta badakigula benetan ari onak direla.
Gero, atrako diren, enkantea eta atrako diren ari guztiek ere, bakotxak izaren du ez, bere historiala, eta enkantean parte hartiko dutenek aukera izaren dute, horietako bakotxari buruzkoare jakiteko do ikasteko do zuek aurkezpen bat egiten duzu edo?
Guk ja gure zabaldu dugu, egun horretan enkantean aterako diren arien informazioa, kasu honetan Muturgorritik 16 ari egongo dira, ahariko, eta bi ari heldu, eta Muturbeltzetan 6 izango dira, eta, bueno, bialdi dugun eskutitzen, ez zabaltzen ari garen informazioan, horra gertzen da, ba, ari bakoitzaren balore genomikoa, aita, ama, amaren ekoizpenak, orduan bai, ez informazio guzti hori denendako irekia da, noski.
Bueno, beraz, hartzainegia, aitzinetik ere nahi baute, baute aukerarik, hoi ikasteko, edo egunean berian, eginen dute.
Guk egunean berean ere informazio guztia horregongo da, eta guere horregongo gara, edo zein gauz argitzeko, eta bai, aurretik, eta baita momentuan ere.
Eta konta izu orduan, bizketa asmoa zein den, zenbat buru, 40 inguru, atrako dira?
Beno, ba, 16 izango dira, bueno, 18 Muturgorrikoak eta 6 Muturbeltzekoak. 24 izango dira, aurten,
Bai, ez, uste ginoen horre, prinzipioz gehiago ez ote ziren edo, baina...
Bai, bueno, oso zaila egiten zaigu jakitea zenbat izango diren, ze, bueno, hasieran, bueno, aukerakata bat egiten dugu, baina, bueno, prozesu luze bat da, Eta orduan, ba, jakitea zehazki, ba, pasaren astean jakin genuen zehazki zenbat izango ziren. Eta horregatik, bueno, ba, lehenengo prebizioa batzuk ziren, baina, bueno, azkenean, 24 izango dira.
24, eta pitzatuko iti-biti prozesua egunean eta nola izanen da, hor interesatu edenak zer egin beharko luke?
Hori da, ariak goizoko 10-etatik ikusgai egongo dira. Orduan, ariren bat erosteko interesa duen hartzainak enkanterako txartela balortu behar du. Hau da, mahai batean egongo gara, eta bere datuak eman behar dizkigu. Ba, izen, abizenak, eta horrelakoak, eta horrekin guk emango diogu, ba, enkantean parte hartzeko txartela bat, zenbaki batekin, bat, bi, hiru, lau. Eta, beno, behin gero jakinda pixka bat, da, zeari interesatzen zaizun, ba, 12 eta 40 hasiko da enkantea, eta banan-banan egin aterako dira enkantean, eta, beno, ba, hortik aurrea ja, ba, 200 eurotan aterako dira, eta, bueno, ba, interesatzen zaizuna aria beste inork ez badu nahi, ba, tarjeta altxatuta aski da, baina beste bat ere interesatu baldin badago, ba, beno, azkenean, ba, azkenera arte, azkenen txartela beste batek jitsi arte, ba, ba, ezingo da jakin zein izango den ari bakoitzaren prezioa edo zeinek eramango duen. Momentuan erabakiko den zerbait izango da.
Baina, asmentako prezioa do, 120 eurokoa izanen da orduan.
Bai, hori da, 120 eurotan, aterako dira. Eta gero, enkantea, 20 eurona igoko da.
Izaten da, ja zerrate baterakola, lehiarik eta izan zen, eto...
Bueno, bai, badakizu nola izaten den, ba, igualariren bat, egizan da, iaz oso arrakastatxe izan zela, eta ia dena saldu genituzkela, baina, bueno, bat, 160 eurotaraino ere igo zen. Bakizu nola izaten dena, batzutan gero, pues, bueno, jendea berotzen da, edo, bueno, badago igualariren bat bereziki bat baino gehiago gustatzen zaiona, eta, bai, hori momentuan ikusiko dugu, ze jendea zenbat, noraino ordaintzeko prez dagoen.
Bueno, ise da, aurten ja sukarra zenbatekoa izanen den, termometroak noraino ginen duen goiti. Termometroak merkurioak.
Bueno, gure txategi esan da, bueno, hori signifikatiboa izan daiteke, baina, bueno, guk benetan enko genduna den-denak saltzea, segi da, enkantan ateratzen diren guztiak onak direla. Orduan, gure txategi ere garrantzitsua da, eh? Batek asko-asko balio baino gehiago, ba, beno, denak saltzea eta jendeak ulertzea, ari horiek ez direla bakarrik hor ikusten dena morfologia baizik eta ba beno atzean dagoen lan guztie eta benetan barruan dituen geneak, ari horrek dituen geneak horrek du benetan balioa. Eta enkantan atera behar diren guztiak dira onak, hori bai ziurtatzen dudala.
Jendea, ba zait nongo jendea artzainak eta hurbildiko zaizkitzuen, hori akitekoa da, baina ja zerrate baterakola ze aldetatik eta hurbildu ziren?
Ba, bueno, Nafarrotik asko hurbildu ziren, eta, bueno, Gipuzkoatik ere bai, eh? Beraztegi aldetik, eta, bueno, Leitzako ingur hortatik, baztan aldetik ere hurbildu ziren batzuk, bueno, eta Urbas aldetik ere bai, bueno, pixka Nafar aldetik denetaik, eta Gipuzko aldetik ere jende asko hurbildu zen. 23 hartzaik partaztu zuten enkantan, eta hori asko da guretako.
Bueno, ba, hor da, ez dakit enkantiari buruz, egunari buruz, bertze zer azpimarratzen aldugu.
Beno, ba, nik uste hori oso ikuskizun politia dela, eta batez ere, ba, beno, gaur egungo abeltzantza zer den erakusten dela, ez? Ez da izango feria tradizional bat, edo lehen egiten zen zerbaiten omenaldi bat, edo lako zerbait, baizik eta gaur egungo abeltzainak egongo dira, gaur egungo ariak, eta gaur egungo ekoizleak beren produktuak saltzen, eta nik uste hori jartzen dugula balorean. Ez dela lehen egiten zen zerbait, baizik eta abeltzantza eta produktuen ekoizleak eta gaur egun hori ekonomia bat dela, bizirik dagoela, eta ikusiko dituzu ere gazteak ere inkorporatzen direla, eta bueno, mugimendua badagoela.
Boi da, Latxarrazako ahari genomikoen bigarren enkante nazionala erran bezala, arruitzen, arraunen, helduen igendian, igende goizian, eta horrekin batian gainera, mendialdeko azoka ibiltaria horre izanen baite, ba, girorik ez da faltako, ez dakit horrekin utziko dugu orde maite.
Bai, asko eskatzen dizuet, informazioa zabaltzea, eta noski mundu guztia animatzen dut urbiltzea, eta egun polit bat pasatzea.
Hala izan bedi, eskarmile zuri.
Bueno, agur.